Tervehdys kaikille. Täällä ollaan jälleen Podistudiossa ja erittäin hyvillä fiiliksillä, koska olen saanut jälleen huippuvieraan studioon juttelemaan kanssani työelämän vastuullisuudesta. Päivän jaksossa mun on tarkoitus selvittää, mitä vastuullisuus on ja miten se näyttäytyy europarlamentaarikon työssä. Studiossa mun kanssa on Henna Virkkunen, joka on toiminut vuodesta 2014 Euroopan parlamentin jäsenenä ja sitä ennen useita vuosia kansanedustajan ja ministerin tehtävissä kotimaan politiikassa. Hennan kanssa keskustellaan muun muassa siitä, kuinka vastuullisuusasiat kytkeytyy lainsäädäntötyöhön ja miten vastuullisuus toteutuu suomalaisessa yhteiskunnassa. Kiva, kun enätit paikalle, Henna.
Kiitos.
Kerrotko tähän alkuun, että kuka on Henna Virkkunen?
Tuossa introssa jo vähän tulikin esiin se tosiaan, että mä oon nykyään Euroopan parlamentin jäsenenä ja ollut siinä nyt viimeiset 7 vuotta ja sitä ennen toiminut kotimaan politiikassa. Ja itse asiassa sitten oon Jyväskylässä aloittanut poliittisen urani kaupunginvaltuustossa 90-luvun puolivälissä. Ja nyt taas oon myös kaupunginvaltuustossakin, että mä oon monella tavalla ollut politiikassa mukana. Mulla on itsellä viestinnän koulutustaustalla, että mä oon opiskellut journalistiikkaa Jyväskylän yliopistossa ja mennyt sinne opiskelemaan avoimen yliopiston kautta. Ja nytkin on haaveina kyllä se, että jos olisi aikaa, niin olisi mukava opiskella taas vähän lisää ja nimenomaan tuolla avoimessa yliopistossa.
Hieno kuulla, mikä sua kiinnostaa sieltä?
No mua kiinnostaa ehkä kulttuuriin liittyvät asiat, että mua kiinnostaa se esimerkiksi niin kuin kirjallisuuteen ja taidekasvatukseen ja tämän tyyppiset asiat. Ehkä kun oma työ on nykyään aika semmoista teknistä, siis tämmöistä aika teknistä lainsäädäntöä, koko ajan sitten sitä kaipaa vähän semmoista luovuutta ja inspiraatiota, mitä saa just ehkä niin kuin luovilta aloilta ja taiteesta esimerkiksi hyvin. Ja samoin tietysti liikunnan puolelta.
No niin, tervetuloa opiskelemaan. No kerrotko vähän vielä tarkemmin tuota sun koulutustausta ja urapolkua, että mikä on johdattanut sut tähän nykyiseen tehtävään?
No mä oon tullut kyllä aika semmoista tavallaan perinteistä poliittista uraa pitkin, että mä oon tosiaan aloittanut silloin ihan Jyväskylän kaupunginvaltuustossa. Ensin aloitin liikuntalautakunnan jäsenenä vuonna 1995 ja sitten on siitä edennyt kaupunginvaltuustoon ja siellä eri lautakuntien puheenjohtajaksi, valtuuston puheenjohtajaksi, siitä kansanedustajaksi, sitten ministeriksi ja nyt Euroopan tasolle, että jälkikäteen ajatellenhan se on edennyt sillä aika loogisesti paikallistasolta niin kuin kansalliselle ja sitten kansainväliselle tasolle, mutta tietysti siinä on ollut sitten aina aika paljon semmoista sattumaakin, että näin on sitten tapahtunut. Mä itse innostuin politiikasta silloin reilut 25 vuotta sitten, 90-luvun alussa, kun oli tosi paha lama. Mä tulin silloin takaisin tänne Jyväskylään, että mä olin asunut muutaman vuoden Tanskassa ja oli tosi iso nuorisotyöttömyys ja paha lamatilanne. Ja silloin mä koin, että suomalainen yhteiskunta ei ole tarpeeksi kannustava, että pitäisi enemmän kannustaa nuoria just yrittämään ja käyttämään kykyjä. Ja silloin innostuin sitten politiikkaan mukaan ja silloinhan oli just EU-kansanäänestys ja oli ensimmäinen tämmöinen suora presidentinvaali ja silloin tapahtui aika paljon yhteiskunnassa.
No minkälaisia työtehtäviä tämä sun nykyinen työtehtävä sitten sisältää, että jos sä vaikka ajattelet päivätasolla tai viikkotasolla, niin mitkä on tämmöisiä tyypillisiä työtehtäviä?
No sinänsähän poliitikon työtä voi tehdä hirveän monella tavalla tietysti ja meillä on niin kuin nähdäänkin aika erilaisia päättäjiä, joilla on vähän erilaiset toimintatavat ja tyylit, mutta sinänsä se perustyöhän kaikilla sitä samaa, että me säädetään lakeja ja Euroopan tasolla se on aika sellaista teknistä myöskin, koska me tehdään ihan konkreettisesti muutoksia, lainsäädäntöehdotuksia, kirjoitetaan niitä pykäliä englannin kielellä, neuvotellaan niistä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Et kun Euroopan parlamentissa ei ole sellaista hallitus-oppositio-asetelmaa, että siellä pitää aina tapauskohtaisesti sitten koota puolueiden enemmistöiden ehdotusten taakse, niin se on sillä aika vaativaa. Ja kyllä se vaatii paljon neuvotteluja. Myös sitten sen johdosta, tietenkin kun työkaverit on 27 eri maasta, niin se tarkoittaa sitä, että se kulttuurien ja ajatusmaailmojen kirjo on aika iso.
No nyt ollaan tähän sun taustaan tutustuttu, mutta jos mennään nyt tähän ihan tämän podin ydinteemaan, eli tähän työelämän vastuullisuuteen, niin mitä vastuullisuus työelämässä sulle merkitsee?
No mä ajattelen kyllä sillä aika niin tämmöistä laajaa vastuuta, että mä ajattelen, että se on tämmöistä niin kuin sosiaalista vastuuta muista ihmisistä, niistä vaikutuksista, mitä sillä omalla työllä on muiden ihmisten elämään ja arkeen. Ja mä ajattelen ympäristövastuullisuutta myöskin. Se on tänä päivänä tietysti hirveän isossakin roolissa. Ja myös semmoista taloudellista vastuuta ylipäätään, että sen pitää myös taloudellisesti olla sitten kestävällä pohjalla, mitä tehdään. Että hyvin laajasti tällaista ja tavallaan kestävän kehityksen periaatteita, että miten pidemmällä aikajänteellä ne omat toimet vaikuttaa eri suuntiin.
Ja varmasti just
myös niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, niin nämä samat asiat heijastuu siellä?
No ilman muuta, että kun oma työ on sellaista, että tehdään nimenomaan lainsäädäntöä, jotka vaikuttaa yleensä kaikkien eurooppalaisten elämään, eli satoja miljoonia eurooppalaisia on suoraan siinä lainsäädännön piirissä, mutta lisäksi Euroopan unioni on niin iso tämmöinen regulaattori, niin iso säädösten tekijä, että yleensä ne päätökset, mitä me tehdään EU-tasolla, niin niillä on globaaleja vaikutuksia, että ne aika usein otetaan sitten maailmanlaajuiseksi tai kansainväliseksi standardiksi ja myös muut alkaa toimia sen mukaan.
No mikä on sun näkemys siitä, että miten vastuullisuusasiat toteutuu suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä?
Kyllä niihin ainakin kiinnitetään tosi paljon huomiota ja näin kansainvälisesti vertailtuna, niin esimerkiksi suomalaiset yritykset pärjää tämmöisissä erilaisissa vastuullisuusvertailuissa tosi hyvin. Ja suomalaiset kuluttajat ja kansalaiset kyllä arvostaa tämmöisiä vastuullisuusasioita hyvin paljon juuri sitä, että esimerkiksi yritysten osalta, että yritykset niin kuin hoitaa taloudelliset velvoitteensa ja maksaa veronsa esimerkiksi, että huolehtii työntekijöistä ja ne huolehtii ympäristöarvoista. Tämän tyyppiset asiat, nehän on suomalaisille tärkeitä näissä erilaisissa mittauksissa. Ja kyllä mun mielestä yritykset niihin tänä päivänä pääsääntöisesti kiinnittää tosi paljon huomiota.
No sullakin on jo hieno ura tähän saakka ollut, niin, ja sit pitkää näkemystä siitä, että miten nämä asiat on kehittynyt, niin onko sulla mielessä joku sellainen osa-alue, mikä olisi niinku huomattavasti parantunut sun urasi aikana tämän vastuullisuuden suhteen?
No kyllä varmaan niinku kun sillä tavalla maailma on todella paljon kansainvälistynyt, niin entistä enemmän kiinnitetään huomiota myös näihin globaaleihin vaikutuksiin, mitä sillä omalla toiminnalla on. Et sehän on myös yritysten kannalta sit tosi haastavaa, koska usein ne niiden toimitusketjut ulottuu pitkälle muualle maailmaan ja se ei ole aina ihan helppo kontrolloida, vaikka ihmisten työoloja siellä ja näitä vastuullisuusasioita, mutta mun mielestä niihin kiinnitetään entistä enemmän huomioon toisaalta sekä just näihin sosiaalisiin ulottuvuuksiin kansainvälisestikin. Mutta sitten tietysti ympäristöasiat on ne, missä erityisesti lainsäädäntö on kiristynyt paljon. Ja sittenhän me on nähty nyt viime vuosina, että näistä erityisesti nyt tämä ilmastoasia on sitten ja ilmastovaikutukset semmoinen, joka on noussut sitten vähän nyt ehkä niin kuin ylitse kaiken, että silti ei saa unohtaa näitä muita. Mutta todella monethan tällä hetkellä pyrkii juuri vähentämään sitä omaa hiilijalanjälkeensä ja mittaamaan sitä ja miettimään niitä ympäristövaikutuksia. Ja kuluttajat kiinnittää siihen myös paljon huomioon.
Työsi kautta on niin kuin aika kumminkin hyvällä näköala paikalla ja näet niin kuin, varmasti pystyt niin kuin näkemään Suomen suhteessa muihin maihin, niin miten sä näet, että miten me yhteiskuntana pärjätään eurooppalaisessa vertailussa tämän vastuullisuuden suhteen?
No mä sanoisin, että useimmilla osa-alueilla pärjätään tosi hyvin ja sitten kun suomalaiset yritykset on tällä hetkellä, esimerkiksi kun puhutaan näistä ilmastotavoitteista, niin meillähän yritykset on tosi sitoutuneita siihen, että ne pyrkii tähän hiilineutraaliuteen. Että kyllähän meillä monissa Euroopan maissa edelleenkin, esimerkiksi teollisuuden piirissä, niin koetaan, että ei näitä voi tehdä eikä kannata ja tämä on niin kallista. Mutta Suomessa teollisuus on tosi sitoutunut siihen, että Suomi olisi jo hiilineutraali 15 vuotta muuta Eurooppaa aikaisemmin ja kaikki toimialat on tehnyt tällaisia omia tiekarttoja, että miten ne pääsee siihen. Ja Suomessa myös laajasti uskotaan siihen, että tämä tuo meille kilpailuetua, että me ollaan edelläkävijöitä, että me ollaan ympäristöystävällisiä, me tuotetaan siihen liittyviä teknologioita, se avaa paljon vientimahdollisuuksia. Ja myös nämä sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät asiat, nehän on suomalaisille äärettömän tärkeitä, koska suomalaisille tämmöinen ihmisten keskinäinen tasa-arvo ja toisista huolehtiminen, niin ne on tärkeitä.
No jos mennään yhteiskunnan tasolta yksilötasolle, niin mitä yksittäinen EU-kansalainen ja kuluttaja voi tehdä vastuullisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa ja sitten myös kestävää kehitystä ajatellen?
Tietysti se, miten yksittäinen kuluttaja voi eniten vaikuttaa, niin on ne omat kulutuspäätöksensä ja kyllä sillä voi vaikuttaa, että mihin suuntaan ne ostopäätöksensä ja minkä tyyppisiä asioita arvostaa ja minkä tyyppisiä yrityksiä. Mutta sen takia meidän pitää sitten Euroopan tasolla juuri nyt tehdä paljon myös lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että kuluttajilla on sitä oikeaa tietoa ja pystyy vertailemaan näitä, että moni haluaa esimerkiksi ruoantuotannon osalta niin saada lisää tietoa siitä, että miten se ruoka on tuotettu ja minkälaista vaikutusta sillä on. Ja sitten tällä hetkellä erittäin iso kysymys on tekstiileihin liittyvät asiat. Et siihen on nyt herätty todella vakavasti, että tekstiiliteollisuus tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin maailman lento- ja laivaliikenne yhteensä. Ja se koko ajan kasvaa tämä tekstiilien kulutus, kun väestö lisääntyy. Ja se on todella heikosti kestävällä pohjalla, niin kuin tiedetään, että ihmisillä on huonot työolot näissä maissa ja sen lisäksi se tuottaa paljon ympäristöongelmia. Ja tämä on muun muassa sellainen teema, mistä kuluttajat tarvitsisivat lisää tietoa siitä oman tekstiilin tuotannosta, sen kierrätettävyydestä, käytöstä. Ja tämähän on EU-tasolla tulossakin nyt paljon uutta standardistoa ja kuluttajille mahdollisuus seurata tätä, mutta tulee myös entistä enemmän erilaisia kierrätysvaatimuksia, samoin kuin oikeastaan kaikille teollisuuden aloille näitä tulee entistä enemmän, että nythän tämä kiertotalous on semmoinen, mitä halutaan vahvasti edistää, eli päästä eroon tämmöistä kertakäyttökulttuurista ja hyödyntää sitä samaa raaka-ainetta yhä uudelleen, niin että jatkossa ei tulisi enää jätettä lainkaan, että kaikki pystyttäisiin aina käyttämään uudelleen, että sehän on sekä taloudellisesti ympäristön kannalta iso asia, se on tämmöinen iso trendi.
Kyllä, just nämä tämmöiset vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet myös tämän yritystoiminnan kannalta. No oikeastaan jos mietitään just tällä yritystasolla vielä, niin mitä sä näet, että minkälaisia mahdollisuuksia tähän vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyy yrityksille ja muille yhteiskunnan toimijoille?
Kyllähän se todella monelle yrityksellä, samoin kuin yhteiskunnan muillekin toimijoille, niin se on myös tämmöinen tietynlainen valtti, että millä halutaan myös sitten saada niitä uusia asiakkaita ja tavoittaa uusia sidosryhmiä, että halutaan kertoa, että ollaan vastuullisia jollain tietyllä alueella ja tuotetaan jotain hyvää lisäarvoa niin kuin yhteiskunnan eri osa-alueille. Että kyllä se on semmoinen kilpailutekijä myöskin ja siinä näkyykin, että todella monet siihen satsaa tällä hetkellä. Jokainen ehkä tietysti siitä vähän omasta toimialasta riippuen sitten hakee sen, että mikä itselle on ehkä se luontainen ja miten voisi sitä omaa vastuullisuutta osoittaa. Mutta kyllä se näyttäytyy tärkeältä. Ja nyt sitten tietysti kun tällä hetkellä halutaan erityisesti edistää myös investointeja siihen suuntaan, että ne kohdistuisi tämmöisiin vastuullisiin toimijoihin, niin tässä on paljon lisääntynyt paineet juuri siitä, että pitäisi olla myös luotettavia tapoja sitten arvioida, että kuinka todenmukaisia nämä yritysten sitoumukset on. Ja siihen liittyenhän nyt on tehty tämmöisiä tavallaan vihreän rahoituksen sääntöjä sitten koko EU-tasolle, millä halutaan tietyllä luokittelujärjestelmällä sitten osoittaa, että onko jo toiminnot kestäviä oikeasti vai ei. Mm. Ja esimerkiksi yrityksille on tulossa tämmöisille suurille yrityksille ja pörssilistatuille yrityksille velvollisuus myös samaan tapaan, kun tänä päivänä kerrotaan tilinpäätöksessä omat tunnusluvut, niin myös ympäristön osalta tehdä tämmöiset kestävyystunnusluvut, missä osoitetaan, että mitä ympäristöasiat toisaalta vaikuttaa sen yrityksen toimintaan ja mitä ympäristövaikutuksia sen yrityksen toiminnalla on, eli molempiin suuntiin. Ja tämän tyyppinen lainsäädäntö on just EU-tasolla käsittelyssä, eli halutaan tuoda tämmöinen yhtenäinen luotettava vertailu, josta tulee yhtä tärkeä näille pörssiyrityksille kuin tästä talouden tunnusluvuista, niin myös näistä ympäristötunnusluvuista. Ja se on osa tämmöistä kestävyysraportointia.
No jotain esimerkkejä tässä on tullutkin jo esiin, mutta millaista vastuullisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja säätelyä sun mielestä tarvitaan?
Meillä kyllä Euroopan tasolla täytyy sanoa, että meidän niin kuin kaikki lainsäädäntö koko ajan jollakin tavalla liittyy juuri tähän vastuullisuuteen. Nythän se on todella paljon kytköksissä just näihin ympäristökysymyksiin ja tähän ilmastonmuutokseen. Eli meillä on käsittelyssä tämmöinen tosi iso 12 lainsäädännön paketti, mitä sanotaan tämmöinen Fit for 55, eli se, että halutaan niin kuin vähentää nämä EU-päästövähennykset 55% silloin vuonna 2030, ja sitä silmällä pitää nyt uudistetaan näitä ilmasto- ja energialainsäädäntöjä. Kyllähän se on tämmöinen iso urakka sitten kaikkien yhteiskuntien, teollisuuden, yritysten kannalta, että miten päästään näihin alhaisempiin päästöihin ja miten voidaan uudistaa ja tehostaa sitä toimintaa. Ja tämä edellyttää isoja investointeja. On arvioitu, että 360 miljardia joka vuosi pitää investoida nyt ekstraa Euroopassa, että päästään niihin tavoitteisiin ja siihen tarvitaan just esimerkiksi näitä vihreän rahoituksen kriteerejä ja sitten, että investorit tietää, että mitkä on aidosti niitä sen tyyppisiä kohteita. Sitten semmoinen tapa, miten Euroopan unioni tälläkin hetkellä vaikuttaa hyvin paljon globaalisti, on se, että Euroopan unionihan tekee jäsenmaittensa puolesta kauppasopimukset ja nykyään kaikkiin näihin meidän kauppasopimuksiin sisältyy tämmöinen kestävän kehityksen luku, missä on sitten asetettu näille meidän kauppakumppaneille juuri vaatimuksia ympäristöoloihin, työoloihin liittyviin asioihin. Et paljon on ollut esillä vaikkapa Brasilian sademetsäasiat, niiden alkuperäkansoihin liittyvät kysymykset, tämän tyyppiset. Niin ne kauppasopimukset on se tapa, miten Euroopan unioni pyrkii myös muualla maailmassa ohjaamaan sitten kohti vastuullisempaa suuntaan näitä toimijoita.
No mainitsitkin toi, että toi ilmastonmuutos on ollut yksi iso osa-alue tässä, myös tässä lainsäädäntötyössä, niin näetkö sen, että siihen keskittyminen on vienyt sitä liikaa tilaa muilta näiltä vastuullisuuden osa-alueilta?
Varmasti se on näin, että aina tulee näitä, kun herätään uusiin asioihin ja ongelmiin, niin sitten se aina tulee tämmöisenä vähän ryöpsähdyksenä, että siihen liittyviä asioita laitetaan sitten kerralla kuntoon enemmänkin ja siihen kiinnitetään huomiota. Mutta nyt on ehkä jo nähtävissä, että kun nyt yhä useammalla alkaa olla näitä hiilijalanjälkivertailuja ja pyritään kohti hiilineutraaliutta, niin nyt semmoisena uutena teemana sitten ympäristöpuolella on nousemassa tämä luonnon monimuotoisuuteen ja biodiversiteettiin lajikatoon liittyvät kysymykset, että se on selvästi semmoinen nouseva asia tuolla niin kuin yritysten ympäristövaikutuksissa, että miten ne vaikuttaa sitten tähän luonnon monimuotoisuuteen ja siihen liittyviä niin kuin tavoitteita ja vaatimuksia on tulossa enenevässä määrin.
No miten sä oot itse päässyt kehittämään vastuullisuutta lainsäädäntötyössä? Ootko vaikka jotain niin kuin aloitteita tehnyt tämän suhteen?
No kyllä se oikeastaan kaikki lainsäädännöt, miltei mitä joka päivä käsittelen, ne liittyy jotenkin tähän asiaan. Mähän olen jäsenenä itse energiateollisuus- ja tutkimusvaliokunnassa ja lisäksi liikennevaliokunnassa. Ja näissä hyvin paljon, niin kuin, näissä ehkä on kaksi semmoista, kaikki nämä vuodet, niin kuin kaksi semmoista teemaa, mihin lainsäädäntö on hyvin paljon keskittynyt. Toinen on tämä päästöjen vähentäminen ja toinen on tämmöinen digitalisaation edistäminen. Et ne on ehkä semmoiset eurooppalaiset tämmöisen yhteiskunnan ja teollisuuden megatrendit, mitä koko ajan viedään eteenpäin. Ja samalla kun puhutaan tämmöistä hyvin globaalista maailmasta, niin kyllä niin sen tyyppistä lainsäädäntöä on aika paljon käsittelyssä, joka just velvoittaa yrityksiä entistä enemmän tarkastelemaan sitä omaa koko tuotantoketjuaan ja toimimaan vastuullisesti myös kolmansissa maissa. Esimerkiksi mehän pystytään asettamaan just tavoitteita ja vaatimuksia EU-alueelle, mutta sitten kun mennään EU-alueen ulkopuolelle, niin sitten se on aina niin kuin hankalampaa.
Jos mietitään Euroopan parlamenttia instituutioina, niin onko tämä Euroopan parlamentti mielestäsi vastuullinen toimija, jos mietit vaikka esimerkiksi työkulttuurin tai toimintaperiaatteiden näkökulmasta?
No kyllä se varmaan on, ainakin niin kuin mainetta on parempi paikka, että varmaan monet ajattelee, kun siellä on valtava tämmöinen hallinto ja byrokratia ja muuta, se on ihan tämmöinen kauhea ja vastuuton, mutta kyllä siellä ihmisillä on ainakin niin kuin sillä lailla hyviä pyrkimyksiä paljon. Jos mä ajattelen ympäristöasioiden osalta esimerkiksi, siellähän on tehty ihan valtavasti työtä just päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi, jätteiden vähentämiseksi. Siellä on itse asiassa suomalainen tämä logistiikkajohtaja, joka vastaa sen talon näistä kysymyksistä. Hän on tehnyt tosi loistavaa työtä. Mun mielestä, että on uudistanut siellä valtavan paljon näitä erilaisia niin kuin toimintoja siellä hallinnossa. Ja aina muutosvastarinta on tietysti kovaa, mutta siellä pyritään toimimaan näin. Ja esimerkiksi vastuullisuudesta osoituksena oli se, että silloin kun alkoi nämä koronasulut muutama vuosi sitten ja Belgiassakin oli paha tilanne, niin parlamentin esimerkiksi nämä kaikki auton kuljettajat, ketä siellä on töissä, niin lähti tekemään töitä niin kuin alueen terveydenhuollon hyväksi, niin kuin toimittamaan just koronaan liittyviä erilaisia näitä näytteitä ja niin kuin tähän liittyviä asioita. Et siellä pyritään sitten osallistumaan sillä tavalla se ympärivä yhteiskunnan tarpeisiin, että jos meillä on jotain resurssia, niin sitten annetaan just sieltä tukea.
Okei. Mä oon ymmärtänyt, että tutkimus ja tiede ja koulutus, niillä on iso merkitys sulle, niin miten sä näet, että mikä on näiden asioiden merkitys tämän vastuullisuustiedon ja osaamisen näkökulmasta, että millä tavalla esimerkiksi tämmöinen vastuullisuuskoulutus voi edistää tätä kestävää kehitystä ja laajemmin vastuullisuutta?
Kyllähän se on oikeastaan edellytys sille, että me pystytään toimimaan jotenkin vastuullisesti, että meillä on riittävästi tietoa ja kykyä arvioida myös sitä omaa toimintaamme, että koulutus on tosiaan sellainen asia, että sehän kuuluu EU:ssa jokaisen jäsenmaan omaan toimivaltaan, mutta Euroopan unionilla on varsin iso tämmöinen tutkimusohjelma Horizon Europe ja juuri tuo energiateollisuus- tutkimusvaliokunta, mihin itse kuulun, niin se hallinnoi tätä Horizon Europe-ohjelman ikään kuin suunnittelua hyvin laajasti ja nyt tällä tulevalla tai meneillään olevalla rahoituskaudella, niin tästä rahoituksesta vähintään 35% tutkimusrahoituksesta ohjataan juuri ilmastonmuutoksen torjumiseen, siihen liittyvään tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ja ikään kuin sillä on kyllä iso rooli tutkimuksella kaiken kaikkiaan tämmöisten globaaleihin haasteisiin vastaamisessa, että me löydetään niitä oikeita ja toimivia tapoja näihin ihmiskunnan isoihin kysymyksiin. Ja nyt aivan semmoisena polttavana tietysti on ollut nämä viime vuodet terveyteen liittyvät kysymykset ja erityisesti tämä korona. Viruksen torjunta, että siinähän ei olisi onnistuttu tässä tilanteessa näinkään hyvin, jos ei Euroopan unioni olisi tosi isosti lähtenyt rahoittamaan tätä rokotetutkimusta silloin juuri näistä tutkimusrahoistaan. muutama vuosi sitten, ja samoin on nyt tehty tosi paljon työtä meidän supertietokoneella sen eteen, että on haettu niitä lääkkeitä, millä voitaisiin entistä paremmin hoitaa koronan oireita, olemassa olevia lääkkeitä, ja nythän niitä on hyväksyttykin joitain jo käyttöön. Että kyllä esimerkiksi tämä koronavirus on juuri osoittanut sen, että kuinka tärkeässä roolissa tiede ja tutkimus on, ja koko ajan saadaan siitä uutta tietoa, mutta se on osoittautunut kyllä erittäin sitkeäksi virukseksi, niin kuin on nähty, että se aina ponnahtaa niin kuin uudelleen esiin, mutta se on esimerkiksi tyypillisesti sellainen asia, mihin ei oltaisi pystytty ilman tiedettä vastaamaan. Ja kyllä mun mielestä tiede on edellytyksenä kaikille meidän tämmöiselle vastuulliselle toiminnalle, että me oikeasti pystytään arvioimaan ja analysoimaan niitä oman toiminnan vaikutuksia ja pystytään muuttamaan sitä omaa toimintaa niin, että ne vaikutukset olisivat mahdollisimman hyvät.
No, minkälainen kuva sulla on tullut, kun käyt tuolla vaikka lukio- ja yliopistovierailulla Suomessa, niin onko meillä riittävästi näissä laitoksissa vastuullisuuskeskustelua ja onko siellä olemassa riittävästi tämmöistä vastuullisuuskoulutusta ja niin kuin osaamistarjontaa?
Olen aika paljon kiertänyt viime vuosina just, että meillä lukioissa on nykyään tämmöinen Eurooppa-kurssi osana yhteiskuntaoppia ja on kyllä ollut yllättynyt siitä, että meidän lukiolaistahan on ihan tosi valveutuneita kansainvälisesti, että he seuraa tosi paljon kansainvälisiä juuri ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, ympäristöön liittyviä kysymyksiä ja on tosi kiinnostuneita niistä ja haluaa tietää juuri siitä, että mitä Euroopan unionin osa, mitä siellä on tehty näiden asioiden hyväksi. Että kyllä näkyy juuri se, että nuoret kyllä seuraa paljon ja vaatii myös siitä, että näihin asioihin täytyy saada muutoksia ja niin kuin edellyttää myös, että yritykset ja yhteiskunta toimii siihen suuntaan. Että vaikkapa joku muoviroskan torjunta, se on tärkeä teema. Mun mielestä nuoret paljon kysyy globaalisti ja ylipäätään niin kuin kehitysmaiden, köyhien maiden tilanne, miten pystytään siellä tukemaan lasten ja nuorten ja tyttöjen koulunkäyntiä ja opiskelua ja elämää. Että ne on kyllä nuorille tärkeä teema.
Onko sinulla tullut jotain näillä vierailuilla vaikka mieleen jotain tämmöisiä ajatuksia, että miten me voitaisiin vielä enemmän niin kuin kehittää tätä meidän vastuullisuuskoulutusta tai?
Mä luulen, että se on aika paljon just kiinni sitten aina myös niin kuin opettajan niin kuin omasta ajasta ja innostuksesta. Että meillähän sinänsä opetussuunnitelmatkin on aika semmoisia, niin kuin ne jättää kuitenkin tilaa aika paljon siitä, että opettajat voi itse valita juuri tämän opetusmetodinsa ja opetusmateriaalinsa. Ja varmaan tässä niin kuin opettajien täydennyskoulutus esimerkiksi on tärkeässä roolissa, että kun mietitään vastuulliseen liittyviä teemoja, että heillä olisi sitten tiedossa tämmöisiä hyviä materiaaleja ja tapauksia, mitä kautta sitten oppilaat pystyisivät käsittelemään näitä asioita. Että nämähän on aika innostavia tämmöisiä projektitöiden mahdollisuuksia ja sitten perehtyä johonkin näihin. Ja mun mielestä opiskelijoilla on kyllä luontaisesti näihin paljon kiinnostusta. Ja toki sitten kun tullaan korkeakoulutasolle ja yliopistoon ja ammattikorkeakouluihin, niin siellä nyt sitten onkin tähän liittyvää koulutusta jo aika paljon. Mm.
Kyllä. Mutta varmaan just se, että mitä varhaisemmassa vaiheessa näitä asioita tuodaan sinne koulutukseen ja ihan jo alakoulusta alkaen, niin sitä mitä varhaisemmin se lähtee kehittymään, niin sitä pidemmälle se sitten kantaa myös tulevaisuudessa.
Joo, ja tietysti mä oon tässä puhuttu aika paljon, ehkä niin kuin mäkin oon puhunut aika paljon varmaan suuryritysten näkökulmasta sitten monella tavalla, mutta sitten meidän yrityksistähän valtaosa on tosi pieniä yrityksiä, mitkä on ehkä ihan muutaman hengen yrityksiä, ja siellä ei välttämättä sitten oikein meinaa riittää se aika eikä osaaminen, että haluttaisiin ehkä niin kuin tietää enemmän vastuullisuudesta ja uudistaa sitä omaa toimintaa, mutta siinä onkin sitten tärkeässä roolissa just tämmöinen oppilaitosyhteistyö esimerkiksi, että pystyisi tekemään korkeakoulujen tai oppilaitosten kanssa yhteisiä projekteja, esimerkiksi opiskelijoiden kanssa opinnäytetöiden tai muun tämmöisen projektin kautta, että voisi saada vähän tukea ja tietoa siihen omaan päivittäiseen toimintaan, että miten voisi muuttaa tiettyjä asioita ja ottaa huomioon. Et sen takia tämä on kyllä tärkeässä roolissa sitten niin kuin koulutuksen, tutkimuksen yhteistyö yrityselämään.
Mä oon täysin samaa mieltä ja siihen varmasti osaltaan myös vaikka avoimen yliopiston niin kuin tämmöinen koulutustarjonta. Tai niin kuin mahdollistaa sen, että kuka tahansa pystyy, joka aiheesta on kiinnostunut, niin pystyy valitsemaan kursseja ja opiskelemaan.
Mm, se on ihan totta.
No mikä olisi sun viesti opintoja suunnitteleville tai uraa aloittaville nuorille liittyen tähän vastuullisuusteemaan?
Mä uskon, että tämä on kyllä semmoinen tulevaisuuden ala sinänsä, että mihin kannattaa paneutua, että koska vaatimukset nousee entistä enemmän tämän osalta, että halutaan, että toiminta on läpinäkyvää ja mitattavaa, ja se vaatii kyllä osaajia, että miten voidaan luotettavalla tavalla sitten uudistaa sitä omaa toimintaa ja analysoida ja muuttaa ja vertailla. Eli siinä mielessä mä uskon, että nämä vastuullisuuteen liittyvät teemat, joita on sitten aika monella alueella, että tässäkin me on puhuttu vaikkapa taloudellisuuteen, talouden vastuullisuuteen liittyvistä kysymyksistä, sitten ihan sosiaaliseen niin kuin ihmisiin liittyviin vaikutuksiin, ympäristövaikutuksiin liittyvistä uudistustarpeista, että näitä teemojahan sinänsä on todella paljon, että tämä kyllä tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja mä uskon, että tämä on semmoinen tulevaisuuden erittäin tärkeä teema, että tätä kannattaa kyllä opiskella.
No oikeastaan ennen viimeistä kysymystä, niin minulle tuli vielä mieleen, me ollaan nyt vähän poikkoiltu tästä koulutuksesta ja eri instituutiosta toiseen, mutta haluaisitko vaikka nostaa jonkun esimerkin tämmöisestä uudesta yrityksestä tai uudesta innovaatiosta?
No kyllä mä itse olen aika paljon niin kuin just mielenkiinnolla viime vuosina seurannut tätä tekstiiliteollisuutta, koska siellä mun mielestä on niin huutava tarve sille, että siellä on niin iso tämä kertakäyttökulttuuri ja toisaalta se ei varmaan muutukaan ihan, jos ei nämä tosi isot tekstiilimerkit ja brändit lähde niin kuin muuttamaan sitä omaa toimintatapansa ja nosta oikeasti sitä vastuullisuutta, tämmöiset tyyliin Adidas, Nike, tämmöiset tosi isot kansainväliset toimijat. Että niiden pitää niinku selvästi nostaa se arvo sillä ja niin, että se ei ole mitään tämmöistä viherpesua, vaan että se on aidosti niin, että ne ympäristöasiat, ihmisten työolot ja muut on otettu niinku huomioon siinä. Mutta tämä tekstiilipuoli on semmoinen, mitä mä oon sit paljon seurannut ja siinä on kyllä Suomessa todella paljon tämmöisiä kiinnostavia yrityksiä, jotka tekee vaikkapa kierrätysmateriaalista nyt vaatteita. Tai sitten tietysti Jyväskylässä mä haluan erityisesti nyt nostaa esiin tuon Spinnovan, mikä tekee ehkä maailman ympäristöystävällisintä lankaa. Et se on mun mielestä hurjan mielenkiintoinen yritys ja se on nyt hyvässä kasvuvauhdissa. Mä toivon, että kuluttajat myös niinku tarttuu näihin mahdollisuuksiin ja vaatii myös näiltä tekstiileiltä vaatteilta jatkossa entistä niinku vahvempaa ekologista otetta ylipäätään. Mm. Että kun mä ehkä sen esimerkiksi täältä Jyväskylästä nostin.
Erityisesti tuonne urheilutekstiilipuolelle kaipaisi just näitä tämmöisiä vähän kestävämpiä
kyllä
mahdollisuuksia.
Joo, ja sitten tässä kun vähän puhuttu näistä erilaisista niin kuin ympäristöhaasteista, mitä meillä on vaikkapa muovit oli tuossa esillä, niin näihin liittyy sitten just tämä iso mikromuoviongelma näihin urheiluvaatteisiin, niiden pesemiseen. Tähän on myöskin tulossa nyt sitten komissiolta esityksiä, että me yritetään tästä mikromuovista myös päästä eroon, että sehän on tosi iso ympäristöongelma meille tällä hetkellä. Että aika paljon on sellaisia aloitteita nyt meneillään juuri, millä pyritään vastaamaan näihin isoihin kiertotaloustavoitteisiin, että vähentämään just tätä muovin käyttöä ja kierrättämään elektroniikkaa. Siitähän tosi pieni osa tällä hetkellä kiertää ja se on aika huonoissa kantimissa sen vastuullisuus myös sillä tavalla, että meillähän tulee pääosin Kiinasta niin kuin kaikki tähän liittyvät niin kuin tämmöiset kriittiset raaka-aineet ja niitä louhitaan sitten myöskin hyvin epäeettisissä oloissa, vaikkapa Kongossa kobolttia ja kuitenkin meillä sähköistyy yhteiskunta nyt hurjaa vauhtia, että tässä myös pitää saada kestävämmälle pohjalle nämä monet tuotantoon liittyvät asiat.
Mm, kyllä. Ja mitä tulee vielä noihin urheilutekstiileihin, niin mun ymmärryksen mukaan on jo kotimaisiakin tämmöisiä pieniä toimijoita, jotka pystyy niin kuin vastaamaan tähän tarpeeseen, tuoda tämmöisiä ekologisempia urheilutekstiileitä saataville, mutta on se varmasti haaste se, että miten me saataisiin laajemmalle kuluttajakunnalle nämä. Että se on varmasti myöskin vielä kustannuskysymys ja en tiedä, onko osittain myös sitten raaka-ainekysymys, että ei ole vielä mahdollista niin isoon kuluttajakysyntään sitten vastata, mutta
joo, nämä monesti vaatiikin sitten semmoista standardityötä sitten, että näitä innovaatioita pystytään edistämään, mitä Euroopan tasolla paljon tehdään, että vaikkapa juuri näiden tekstiilien kierrätyksen osaltahan on nyt tulossa semmoinen muutos, että vuonna 2025 kaikissa EU-jäsenmaissa pitää tekstiilit kerätä erikseen, että nythän ne heitetään tuonne sekajätteeseen, mutta tämäkään ei vielä tietysti riitä, että ne kerätään erikseen, että koska niille pitää sitten olla myös uudelleenkäyttömahdollisuus. Ja nythän tekstiilit sisältää hirveän erilaisia kuituja, että niitä on hirveän vaikea tällä hetkellä uudelleenkäyttää. Että sitä nyt tällä hetkellä sitten juuri analysoidaan ja mietitään, että miten sitä kierrätettävyyttä voitaisiin parantaa. Ja muun muassa noille pakkausmuoveille on tehty myös sellainen lainsäädäntö jo, että vuonna 2030 kaiken tämmöisen pakkausmuovin pitää olla kierrätettävä ja siihen tehdään juuri yhteisiä standardeja, koska tällä hetkellä myös muovi on aika vaikea monesti kierrättää tämä pakkausmuovi, kun on hirveän eri värisiä muoveja, vähän erilaatuisia, ne voi olla likaisia. Se ei ole niin helppoa, mutta siihen tehdään myöskin, että monesti nämä vaatii juuri tämmöistä Euroopan tason standardointia.
No viittasinkin tuohon loppukysymykseen. Mä tiedän, että sä oot tämmöinen, suosit vaikka yhteiskäyttöautoja ja pyrit niin kuin hyötyliikkumaan aina, kun on mahdollista, mutta kertoisitko jotkut tämmöiset vastuullisuusterveiset meidän podin kuulijoille, esimerkiksi jonkun vinkin tai muun hyväksi havaitun toimivan asian, että miten jokainen meistä voisi vaikuttaa vastuullisuuteen myönteisesti?
Kyllä mä ajattelen, että no ne tavat tietysti, miten ihmiset vaikuttaa ennen kaikkea siihen omaan niin kuin ympäristöönsä, niin kuin ympäristökuormaan, niin nehän liittyy just siihen hyvin paljon, että miten me asutaan, liikutaan ja miten me kulutetaan. Että sitä kautta siihen voi vaikuttaa, että tietysti kannattaa ostaa esimerkiksi vaan semmoisia tuotteita, mitä oikeasti aikoo käyttää ja semmoisia, mitkä kestää ja mitkä on mieluiten kierrätettäviä. Että pitäisi pyrkiä eroon semmoista kertakäyttökulttuurista. Samoin ruoan puolella, niin ruokaa me tuhlataan ihan vartavasti ja heitetään pois, että ruoan osalta aika helppo olisi vähentää jokaisen sitä hävikkiä ja sillä on sitten isot ympäristövaikutukset tosi monessa kohtaa, että jos me syödään myös ja käytetään kaikki, mitä ostetaan ruuaksi. Mutta sitten ympäristöasioiden lisäksi tietysti pitää miettiä myös sitä omaa sosiaalista ulottuvuutta, että miten sitten voi tehdä myös omassa ympäristössään ihmisten elämän paremmaksi, että miten voi toimimalla ja käyttäytymällä olla tukemassa ja kannustamassa toisia. Ja mä ajattelen, että nyt varsinkin korona-aikahan on monelle ihmiselle ollut sitten semmoista varmaan aika vaikeaa aikaa, kun tässä on ollut pitkiä tämmöisiä vähän eristäytymisen jaksoja, on ollut paljon yksinäisyyttä. Niin varmaan jokainen voisi nyt miettiä myös niitä asioita, että miten voisi omassa lähipiirissään tai muutoin ehkä ilahduttaa ja tukea ihmisiä ja auttaa.
Olen täysin samaa mieltä ja näillä vinkkeillä on hyvä jatkaa tästä eteenpäin. Kiitos Tuonesti Henna, että olit podcast-vieraana.
Kiitos, oli kiva olla mukana.
Kaikkea parasta tulevaan.
Kiitos kun kuuntelit Vastuullisuus työelämässä -podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietoja vastuullisuus työelämässä -moduulista löydät avoimeen yliopiston verkkosivuilta.